Soveltoradiosta jälleen tervehdys, täällä äänessä Jari Kotola. Hyvät kuulijat, tuleeko teille koskaan sellaisia tilanteita, että näette jonkun nimen tai nimikkeen ja mietitte, että mitä ihmettä? Näin minulle kävi, kun kuulin nimen Splunk. Ja sen tiimolta tehdäänkin nyt sitten jakso, joka ainakin IT-alalla työskenteleviä sivua tavalla tai toisella. Ja meillä on täällä asiasta kertomassa Keski-Espoosta omakotitaloasukki kolmen teinin, tai itse asiassa yksi on jo ihan aikuinen, kolmen nuoren ihmisen isä, monitaitoinen Amerikan autoharrastaja, mitähän muita ylisanoja tässä vielä keksisi, mökkeilijä Juha Tamminen, Mr. Splunk, tervetuloa.
Kiitos.
Sulla on työkalut kestänyt hyppysissä ja kaikennäköisiä tuloksia syntynyt, ja Splunk on nyt sitten niin kuin näistä ammatillisista työkaluista ilmeisesti sulle se, onko tärkein?
Kyllä vain, ehdottomasti se on sen päivittäisen tekemisen työkalu.
Ja kerropa vähän yrityksestä, mistä tulet ja mitä te teette?
Tulemme E2-software-nimisestä yrityksestä, joka on tämmöinen 20 vuotta vanha jo, perustuu aika pitkälti erilaisten sovellusten ja infrastruktuurien suorituskykyn hallintaan. Ja vuonna 2011 yrityksen tuotevalikoimaan otettiin myöskin, tai saatiin tällainen tuote kuin Splunk, joka silloin vielä oli hyvinkin eksoottinen tuote alallaan, mutta siitä lähtien kehittynyt kyllä valtavasti ja sen käyttö.
Just. Ja mä itse tämän Splunkiin törmäsin tuolta SIEM-piireistä, eli Security Information and Event Management, niistä sanoista, kun se SIEM nyt on johdettu.
Kyllä.
Taitaa olla. No. SIEMistä kaikki puhuu avaamatta nyt sitten sen kummemmin sitä itse pitkää termiä. Ja erässä uutiskirjassa, mikä aina silloin tällöin tulee, niin tämä Splunk on siellä käyttäjien vertaisarvioinnissa, niin tämä on ollut kaikkein suosituin, mutta Splunkilla voi tehdä ilmeisesti monenlaisia muitakin asioita. Kerropa ihan tähän kärkeen lyhyesti. Puretaan sitten tuossa jutun aikana myöhemmin tarkemmin yksityiskohtia auki, mutta ihan lyhyesti, että mikä tämä ohjelmisto tai järjestelmä Splunk oikein on?
Splunk on tuote tai teknologia, mikä kerää dataa. Se ei välitä siitä, mistä se data tulee, minkä tyyppistä se data on ja mitä se data sisältää, mutta se kerää käytännössä ASCII-merkkejä, peräkkäin tulevia ASCII-merkkejä. Ja antaa käyttäjälle sen jälkeen vapauden päättää siitä, että onko näissä ASCII-merkeissä, näissä pienissä kultahippusissa jotain semmoisia arvoja, mitä kannattaa ruveta seuraamaan, mitä kannattaa ruveta jalostamaan pitemmälle.
Eli käytännössä nyt sitten näiden tietoturvaan liittyvien SIEM-asioiden lisäksi tätä voi käyttää IoT-maailmassa, business intelligenceissä, robotiikassa,
kyllä
tietokannoissa.
Kyllä vain. Kaikki nämä ovat osa-alueita, mitä Splunkissa käytetään, ja Splunkin sisäisesti on, nämä oli just ne osa-alueet, mitkä erotellaan Splunkin sisäisesti, vaikka Splunk ei loppupeleissä erottele toinen toisiaan, koska robotiikasta, IoT-datasta, business-datasta ja SIEM-datasta, se on kaikki tuleva data, voi kuitenkin korreloitua toistensa kanssa, jolloin on ihan samanarvoista dataa. Me pystytään löytämään asioita, mitkä vaikuttaa toinen toisiinsa, vaikka ne aluksi ajatellusti niillä ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa.
Niin, eli tietokoneet suhtautuvat tunteettomasti tähän dataan.
Kyllä, ehdottomasti.
Eli käytännössä siis voi esimerkiksi tällaiset poikkeamat häiriötilanteet, virheet, poikkeamme ennakoinnit ilmeisesti Splunkilla hoitaa.
Kyllä, se on yksi vahva osa-alue, missä Splunkia käytetään. Splunk osaa myöskin analysoida tulevaisuutta, käyttäen machine learningia ja erilaista ennakoivia funktioita tulevaisuuden ennustamiseen.
Kerros lisää, heitäs joku esimerkki, missä tätä käytetään, esimerkiksi suomalaisissa yrityksissä ennustamiseen.
Monesti ennustetaan just tämmöisiä yksinkertaisia asioita, että milloin levyt täyttymät IT-järjestelmissä, esimerkiksi milloin täytyy tehdä nostureiden huoltokatkoja, mitä osia täytyy vaihtaa nostureissa seuraavan huoltokatkon aikana ja tämän tyyppistä dataa.
Just joo. Ja nyt kun mennään tuonne teollisuuden puolelle ja logistiikkaan, nostureihin, no niitähän tietysti voi olla vaikka rakennustyömaillakin, niin siellä varmaan tarvii olla sitten jotain IoT-antureita, joilla pystytään sitten sitä laitteen ja koneen kuntoa seuraamaan.
Joo, kyllä vaan. Jos lähdetään historiasta liikkeelle, niin tämä Splunk alkoi tämmöisestä termistä kuin the Google of the Data Center, eli oli olemassa IT-ylläpitäjiä ja heiltä kysyttiin, että mikä on se tuote, että millä tavalla te haluaisitte helpottaa omaa elämääni. Ja yksinkertainen lause oli, että jos mä saisin kaikki logifailit yhteen paikkaan, että mä saisin CREP-kutsun tehdä vain yhteen paikkaan, että mun ei tarvitsisi jokaiseen logifailiin mennä hakemaan sitä CREPia, niin se helpottaisi elämää huomattavasti. Ja silloin syntyi Splunk 2006 startup-yrityksenä. 2009 tuli ensimmäinen komentorivikäyttöinen tuote, jolloin CREP Haun pystyi tekemään ihan mihin tahansa dataan. Yhdellä komentorivikomennolla sulla oli kaikki data, mitä yrityksessä oli yhden CREPin takana. Ja tästä se sai nimen tämmöisen the Google of the Data Center. Nimi johtaa kuitenkin tämmöiseen ei kovin tunnettuun termiin kuin spleunkin, kirjoitetaan spleunkin. Se on tämmöinen vanha termi luolatutkimuksessa, ei enää semmoisesta luolasta, mikä on löydetty ja jossa on jotain riimukirjoituksia, koska se on jo selvä asia. Siellä on arkeologit paikalla tai jotkut muut. Mutta semmoiset ihmiset ne löysi luolia ja ne lähti otsalampu otsassaan vaeltelemaan täysin sysimustaan luolaan, missä ei kukaan aikaisemmin koskaan käynyt, ja yritti löytää sieltä niitä kultahippusia. Tässä voidaan ajatella datasta ihan samaa. Sitä dataa on, se on pimeä musta laatikko, ja sitä tulee valtavat määrät, ne voi olla isojakin ne luolat ja näin edespäin. Mutta sen pienen asian löytäminen, löytääkö sieltä sitten jonkun ötökän, tai löytääkö sieltä sitten timantin tai jonkun vastaavan, niin sitä lähdettiin hakemaan. Ja kun otsalampu otsassa menet, niin sun valokeilas on hyvinkin pieni, eli sun täytyy osua siihen kultahippuseen sit sattumalta tai jollakin muulla keinoin. Mutta Splunkki tuo tämän valokeilan sun dataan äärimmäisen yksinkertaisella tavalla. Sä pystyt osoittamaan Splunkin hakukielellä löytämään sieltä sun datasta ihan mitä tahansa niitä pieniä kultahippusia, timantteja tai ötököitä, mitä sä sieltä omasta datasta haluat löytää.
Ja tässäkö se nimen selitys?
Tässä se nimi. Se on Splunkin sanasta ja lyhennetty vähän Splunk-nimiseksi termiksi. Ja se on sen yrityksen nimi.
Okei. Okay.
Ja alun perin, ja nyt yrityksellä oli silloin alun perin vain tämä yksi tuote nimeltään Splunk. Nyt se on virallisesti nimetty Splunk Enterprise, koska yritys tuottaa myöskin tämän Splunk-teknologian ympärillä muita tuotteita, jotka käyttää tätä perus Splunk-korea niin kuin keskeisesti hyväkseen.
Okei. Tuossa puhuit, että alkuun on tultu tällaisella komentorivipohjaisella käyttöliittymällä markkinoille. Nyt ilmeisesti on sitten ihan graafiset käyttöliittymät.
Joo, näin on. 2010 tai 2011 tuli ensimmäiset graafiset käyttöliittymät, selain käyttöjärjestelmäliittymä tähän dataan. Silloin kun me aloitettiin E2-softwarella, niin tämän tuotteen meillä oli muistaakseni versio 4 tai jotain, mutta käyttöliittymä oli vasta ihan ensimmäisiä versioita silloin käytössä. Okay. Nyt on hyvinkin graafinen, erittäin monipuolinen käyttöliittymä.
Just. Ja sanot selan käyttöinen?
Kyllä.
Okei. Okay. No tarviiko sinne pohjalle sitten joku web-serveri pystyttää vai käytetäänkö pilvestä jotain web-service-palvelua? Miten tämä homma menee?
Splunkin visio oli myös alusta lähtien se, että tämän järjestelmän pystyttäminen täytyy olla äärimmäisen yksinkertainen, ja sen täytyy skaalata pienestä yrityksestä isoon yritykseen, pienestä datamäärästä suureen datamäärään. Ja silloin nämä kehitti tämmöisen yhden binäärin ratkaisun, eli meillä on se datan keräyskerros ja sitten tämä käyttöliittymäkerros on samassa binäärissä. Ja tästä sen jälkeen, kun tämä kerran on asennettu, sun ei tarvitse mitään muuta tehdä kuin asentaa se levylle. Ei ole mitään tietokantoja tarvitse rakentaa eikä mitään. Eli käytännössä Splunk-järjestelmän asentamiseen menee aika noin 20 sekuntia. Sen jälkeen sä voit ruveta sinne keräämään dataa, ja kun sen kerät sitä dataa enemmissä määrin, ja sun yrityksessä tai sun datan määrä laajenee, sun täytyy yrityksessä laajentaa tätä yksittäistä instanssin rakentamista. Se arkkitehtuuri on täysin avoin myöskin siihen, että seuraava uusi instanssi, Splunkia asennettu, ne voidaan liittää yhteensä, skaalaut horisontaalisesti ja vertikaalisesti täydellisesti.
Tuo kyllä kuulostaa nyt ihan keskeytään tässä tylysti. Tuo kuulostaa vähän liian helpolta ollakseen totta, mutta jatka. No,
kyllä vain, se on yllättävän helppoa. Se on jopa niin helppoa, että joskus kun on vielä niin kuin ollut asiakkaalle kertomassa, että asiakkaat ei ole tiennyt tätä Splunkin konseptia, miten tämä toimii, niin se jopa sanotaan suoraan, että te valehtelette, että tämä ei voi toimia näin. mutta kyllä se yleensä on saatu ja on ollut myyntitapauksiakin, missä olen ensimmäisen yhden palaverin aikana, 2 tunnin aikana, kyseinen teknikko ollut paikalla. Se on asennettu siinä ensimmäisessä palaverissa ja ennen kuin se 2 tunnin palaveri päättyy, niin ratkaisevia asioita on löytynyt heidän järjestelmästään niin, mitä ei ole vuosiin saatu löydetty sieltä aikaisemmin. Okei. Oli aika helppo tehdä kauppaa sen jälkeen.
No aivan varmasti. Mm. Mutta hei, tuo asentaminen kuulostaa oikeasti siltä, niin kuin sillä luolatutkijalla, että laittaa sen otsalampun päähänsä, kääntää valot päälle ja lähtee sitten tosiaan kapuamaan luolan pimeyksiä.
Se on lähinnä tässäkin tapauksessa plunkin asentaminen tarkoittaa, kun laitat sen otsalampun päähän, se sytytät sen ja laitat kengät jalkaan, niin silloin plunk on asennettu.
Okei. Hei, kerropa sitten vähän tarkemmin noista käyttäjistä, keille tämä soveltuu, ketkä tätä splunkkia tällä hetkellä oikein käyttävät. Jos puhutaan nyt ihan vaikka suomalaisesta mittakaavasta, niin avataan tästä.
Käyttö on hyvinkin laajaa ja eri osa-alueilla. Johtuen siitä, että E2-software on hyvinkin keskittynyt IT-infran ja sovellusten hallintaan, meidän suurimmat asiakkaat käyttää tai laajimmat mittakaavassa asiakkaita käyttää meillä ihan puhtaasti IT-ympäristön ja sovellusten hallinnan tukityökaluna. On totta kai, meillä on myös asiakkaita, jotka käyttää pelkästään bisnespuolelta, pelkästään compliance-tyyppisessä ratkaisussa. Seurataan, miten asiakkaan omat henkilöt käyttää erilaisia omia järjestelmiä ja näin edespäin. Ja sitten on tietoturva-alalla, tietysti on hyvin vahvasti Splunk on kehittymässä siihen suuntaan, ja varmaan pääpaino onkin sen takia, kun Gartner on nostanut Splunkin oikean puolen se ylimmän neljänneksen melkein sinne ylimmäksi tuotteeksi, niin johtuen siitä kysyntää on huomattavasti kohdistunut viime vuosina tähän tietoturvaan, ja sen takia varmaan täälläkin ollaan, että se tietoturva edellä oli varmaan tullut teidänkin tietoonne, että kyseinen teknologia, mutta se on vain yksi osa-alue, mutta sen ympärillä tapahtuu hyvinkin paljon erilaista asiaa. Sitten on nämä IoT:hen liittyvät asiat, että on meillä asiakkaita ollut jo pitkälinjan asiakkaita, millä on palohälytyksiä ja tämän tyyppisiä, mistä suunnasta ovet avataan erilaisissa toimistorakennuksissa. Näin. Se on siellä kaiken muun datan joukossa myöskin tämäkin tieto.
Meillä tosiaan tuo tietoturvan kiinnostava aspekti ilman muuta, ja sitten sovelton asiakaskunnassa käy paljon tuolla teknisillä teknologiakursseilla kavereita, jotka ylläpitää konesaleja ja sitten totta kai pienempiäkin palvelinympäristöjä, niin veikkaisin, että tämä Splunkki voi olla juuri heille, jolleivat jo käytäkin sopiva työkalu.
Niin. Ei ole olemassa mitään tietyn tyyppistä yritystä, joka käyttää Splunkia. Meillä on ihan yhden miehen yrityksistä tai yhden henkilön yrityksistä maailman johtavat suurimmat asiakkaat, nämä miljardiluokan yritykset ovat Splunkin asiakkaita, kaikki siltä väliltä.
Niin justiin. Ja tosiaan, jos ei ole datalla väliä, niin se voi olla käytännössä sitten joku pankki, finanssiala, jossa paljon syntyy yhdessä vuorokaudessa dataa. Logistiikka on tietysti toinen, jossa tapahtuu vuorokaudessa valtava määrä asioita.
Kyllä.
Ja milläs poikkeamia voi sitten havaita? No, joku tällainen työkalu tarvitaan.
Kyllä, näin. Se Splunkin tapa toimia on, että Splunk yrittää tai koko ajan seuraa, jos laitetaan seuraamaan tietyn tyyppistä datavirtaa ja se hakee ylipäätään niistä pattern-tyyppisiä ratkaisuja. Että näin tämä datavirtaa tänne erilaisista järjestelmissään huomioiden ehkä onko viikonloppuja vai onko arkipäivät ja näin edespäin. Mutta heti kun rupeaa tapahtumaan jotakin sellaista, mikä ei kuulu niin sanotusti valtavirtaan, niin siitä tehdään jonkunnäköinen hälytys tai näin edespäin. Ja jonkun täytyy sitten niin kuin tietysti kertoa Splunkille, että onko tämä kuitenkin normaalia vai onko tämä epänormaalia. Hyvin pienillä säädöillä että Splunk elää ja osaa sitten raportoida. Totta kai pystytään tekemään aivan yksinkertaisia täydellisesti niin kuin logiikkaan perustavia hälytyksiä tai hakuja, että jos yksikin joku tämän tyyppinen asia tapahtuu, niin hälytä heti. Tai jos kyseisiä tapahtumia tulee yksi tunnissa, se ei haittaa, mutta jos tulee 2, niin heti hälytään. Mutta se on semmoista ihmisälykkyyttä jo, että mekin osataan se widgetistä hakea suoraan oikeat parametrit. Mutta sitten, kun se menee monimutkaisemmaksi, niin annetaan Splunkin hoitaa se, koska tekee lukemattoman määrän hakukorrelaatioita sen datan sisällä, jos sen pyydetään tekemään. Ja tähän tämä tietoturva SIEM-ratkaisu perustuu. Se tuottaa valtavan määrän dataa ja niin kuin nimensä mukaisesti SIEMissä on kyse siitä, että on tietoturvatapahtuma ja se täytyy sen jälkeen hallita. Tietoturvatapahtumia tulee valtava määrä ja se hallinta tarkoittaa sitä, että jonkun täytyy ruveta miettimään sitä, että onko nämä tapahtumia, mitä täytyy oikeasti tehdä asialle jotakin vai saako ne mennä? Sekin on hallinta, että antaa tapahtumien valua yli niin sanotusti ja unohtaa ne. Mutta siinä vaiheessa, kun tapahtuu jotain semmoista, mitä ei saisi unohtaa, niin se täytyy jollakin tavalla hallita, missä mikä on se riskitaso, millä me tämmöistä tietoturvatapahtumia käsitellään. Splunkin ratkaisu on Splunkiin asennettava Enterprise Security-tyyppinen SIEM-sovellus, joka on kokonaisvaltainen SIEM-ratkaisu, joka sitten jo hoitaa tätä tietoturvaa tapahtumia ja tekee niille sitten, mitä pyydetään.
Niin just.
Mutta pienestäkin voi lähteä liikkeelle.
Eli tarvittaessa Splunk voi lähettää vaikka tekstiviestihälytyksen päivystäjälle, joka työskentelee vain tyyliin 8-16 välisenä aikana, mutta sitten kun yöllä tapahtuu koneessa jotain, niin vaikka tietty hälytysrinki voi saada tekstiviestihälytyksen.
Kyllä, kyllä. Se on ihan arkipäivää, Splunkin erilaiset hälytykset.
Joo. Tuossa kerroit, kun äänitysjaksoa valmisteltiin ja haettiin kahvetta, että Splunkilla voi ohjata myös kahviautomaattia laittamaan kuppiin valumaan tiettyä kahvia matkalla sinne automaatille. Mitä tämä juttu nyt tarkoitti? Kerros vähän.
Splunk, kaikki laitteet, mitkä tuottavat dataa ja sitä lähetetään Splunkiin, niin vastavuoroisesti, jos meillä on yhteys olemassa sieltä Splunk-palvelimelta siihen kyseiseen laitteeseen, niin me voidaan vaikka Splunk-hälytyksenä tai Splunkin dashboardilla rakentaa napulaa, että mistä me painetaan, jolloin ne ajaa jonkunnäköisen skriptin, joka tuottaa sen saman tuloksen, mitä se, että kyseinen henkilö painaisi kahviautomaatin nappulaa.
Aivan. No onko Splunkissa sitten tällaisia API-rajapintoja, että asiakas voi kehittää sinne ihan kokonaan niin omanlaisia juttuja käyttäen Splunkia moottorina?
Kyllä vain. Olemassa olevia applikaatioita, mitä Splunkiin voi tällä hetkellä asentaa, on hiukan yli 1000 ladattavissa Splunkin sivuilta. Okay. Ja käytännössä jokainen asiakas omassa ympäristössään rakentaa myöskin tämmöisiä applikaatioita. Jos kuvitellaan, että on esimerkiksi pankki, ja pankissa on ne, jotka ylläpitää niitä järjestelmiä, niin ne näkee vaan niin järjestelmien riittyvät datat, niiden palvelinten CPU-kuormat, erilaiset vastaajat johonkin kutsuihin palvelinten väliseen sisäiseen liikenteeseen, niin se on omassa eroteltuna Splunkin sisässä oman kategorian datoiksi, ja niihin rakennetaan yleensä applikaatio siihen päälle, eli ylläpitäjät näkee tämän datan. Sitten on esimerkiksi pankkisovellusten ylläpitäjät, niiden datat on kerätty. Vaikka se datamassa on Splunkin sisällä samalla, niin se näkyväisyys on rajattu niin, että vain nämä sovellusten ylläpitäjät näkee nämä datat. Tai sitten se pankin liiketoiminto-osastolla jonkunnäköiset valuuttadiilerit ja näin edespäin, niiden datat on omissaan ja niillä on rakennettu täysin oma applikaatio, missä on omat dashboardit ja nehän ei ole kiinnostunut CPU-kuormista eikä varsinkaan niistä. Ne kiinnostunut vaan siitä, että mitä on valuutan arvot ja kuinka paljon, onko onnistuneita transaktioita tapahtunut, onko me saatu kaikki osakkeet myytyä, osakkeet ostettua tai näin edespäin.
Aivan.
Ja käysin sama Splunk, ihan sama Splunk, onko se sitten rakennettu yhteen instanssiin tai HA-instanssi tai levitetty ympäri maailmaa, niin noille käyttäjille näkyy täysin yhtenä Splunkina.
Tämä entistä enemmän alkaa kuulostaa uskomattomalta, mutta kai se on uskottava todeksi, kun näin kerrot. Nyt kun sitä Splunkia alkaa sitten oikeasti käyttämään, niin minkälaista osaamista käyttäjältä tarvitaan? Tarvitseeko osata jotain kyselykieliä, ohjelmointia vai riittääkö se, että ymmärtää sitä omaa liiketoimintaansa ja osaa sen mukaisia sovelluksia käyttää niin kuin yleisestikin?
No tuossa tuli juuri ne kaikki osa-alueet, minkä osaajia periaatteessa tarvitaan. Okay. Kun Splunk otetaan käyttöön, niin on hyvä olla semmoinen ihminen, joka ei vierasta konfiguraatiotiedostoja.
Just.
Splunkin ylläpitäminen on helpompaa niin, että käyttää konfiguraatiotiedostoja ja talle tekee ne muutokset. Hyvin monet konfiguraation muutokset voidaan tehdä myöskin käyttöliittymän kautta. Mutta nopeiten ja yleisen selkeämpi se on hoitaa suoraan palvelintason konfiguraatiotiedostojen kautta. Ja sitten kun tämä joukko, mikä ylläpitää tätä Splunkia, tuottaa sinne sitä dataa, sille pyyntöjä satelee vaikka bisnekseltä, että mä haluaisin tämän ja tämän tyyppistä dataa sinne saada, niin se saattaa sen datan sinne Splunkin sisälle ja tarjoaa sen sitten sille käyttäjälle, joko dashboard-muodossa tai jonainkin tämän tyyppisenä ratkaisuna, koska hyvin moni varsinkin bisnesosaajista tai bisneskerroksen työntekijöistä ei halua käyttää Splunkin sisäistä hakukieltä, jonka nimi on SPL, Splunk Processing Language, Search Processing Language, ja siellä on hyvin monia funktioita ja kutsuja. Tyypillinen tämmöinen perustuu vanhaan IT-maailmaan, missä sitä kreppiä haettiin jo siellä vaiheessa, kun puhuttiin Google of the Data Centeristä. Splunkin hakukieli perustuu yhä edelleen pipe-komentoon, että haetaan dataa, kirjoitetaan pipe-komento, annetaan se data seuraavalle Splunkin hakukielessä seuraavalle osiolle, joka tekee sille jotakin, ja taas putkella jatketaan eteen pitemmälle, kunnes meillä on dashboardi tai hälytys tai joku muu tämmöinen toiminto olemassa.
Just.
Ja tätä SPL niin kauhean moni ei halua opetella, mutta niin. Ne haluaa käyttää Splunkia hyvinkin tehokkaasti. Se on helppo rakentaa niin, että liiketoimintayksikön ihmiset voi vaan vetovalikoista valita erilaisia asioita, jos ne haluaa rakentaa tai raportteja näin edespäin. Ja se kuorutetaan se Splunkin hakukieli sinne graafisen käyttöliittymän taakse.
No justiinsa. Eli alkaa kuulostaa lähestulkoon minkä tahansa järjestelmän dashboardin ja raportin rakenteella.
Kyllä, kyllä.
Tuon tyyppinen toiminta. Aivan mahtavaa. Onko jotain muuta, mitä Splunkista vielä kannattaisi meidän kuuntelijoiden kuulla ja tietää?
No Splunk on hyvinkin, se on tällä hetkellä varmasti kehittyvin kyseisen teknologiaosaajan tuottaja, yritys. Silloin kun me aloitin 2011 tämän toiminnan, niin ihmisiä Splunkilla oli 270 työntekijää ja nyt niitä on vajaa 5000.
Okei.
Okay. Konferenssi, joka nytkin syksyllä on taas Las Vegasissa, niin varmaan tänä vuonna jo 8-9000 ihmistä osallistuu sinne. Ensimmäisessä konferenssissa, kun minä olin, niin oli noin 1000. Ja kasvu on hyvinkin voimakasta.
Just. Onko Splunkilla Suomessa tästä user groupia, käyttäjäkerhoa?
Kyllä meillä on sellainen käyttäjäkerho. Tapahtumia on kyllä ollut, sanotaanko, rajallinen määrä
okay.
että tähän mennessä, mutta tervetuloa mukaan vaan Splunkin sivuilta hakemaan. Minä olen ylläpitäjä siinä ja yritän siellä täällä on sieltä kautta jotain toimintaa pistää. Meidän Splunkissa tämä toiminta on tähän vuosiin saatossa ollut hyvinkin E2-software painotteinen, joten meidän E2-softwaren omat käyttäjäpäivät ja Splunk-tapaamiset on ne, mitkä on ollut sitten erittäinkin suosittuja.
Just, selvä. Hei, laitetaan tähän jakson web-sivulle linkit noihin, niin kuuntelijat sitten saa lisätietoa aiheesta ja pääsee omatoimisesti sitten penkomaan asiasta lisää. Nyt ymmärrämme, mistä tämä erikoinen nimi tulee ja ymmärrämme, että mitä siellä nimen takana on. Siellä on varsinainen monitoimikone. Paljon kiitoksia Juha Tamminen haastattelusta ja hyvät kuuntelijat, lähettäkää palautetta. Osoite on soveltoradio@sovelto.fi ja myöskin juttuehdotuksia otetaan mielellään vastaan. Kiitoksia kaikille ja kohti seuraavaa jaksoa. Kuulemiin.
Kiitos.